bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Transmitem de data aceasta din studioul video al Radio Târgu Mureș. Alături de mine se află astăzi din nou Simona Cif, psiholog. Bine ai revenit, Simona!
Bine te-am regăsit și v-am regăsit cu toți. Sunteți minunați la Radio Târgu Mureș.
Mulțumim, ești foarte drăguță. Simona, îmi place să mă întâlnesc cu tine pentru că de cele mai multe ori îmi propui teme care sunt interesante pentru cei cu care tu interacționezi. Și de multe ori mi spui că de acolo îți vin ideile, de acolo îți extragi subiectele pe care să le discuți mai apoi, la alte întâlniri cu părinții, cu tinerii, cu profesorii. Aceasta este aria ta de interes. Așa este, Simona?
Da, așa este și e normal, pentru că chiar mă gândeam zilele trecute că m-am maturizat un pic. După ce am terminat facultatea, aveam impresia că, studiile și am citit atâtea cărți, aveam impresia că eu pot să-i învăț și să-i schimb pe ceilalți, dar e nevoie să știi să asculți ca să-ți dai seama care e nevoia lor și pe urmă să intervii, pentru că altfel e agenda ta și încerci să-i baci tu pe ei în agenda ta, dar e vorba să le cunoști agenda, să vezi cum se simt. Ca de exemplu, astăzi am primit un mesaj de la un elev care e în clasa a 8-a, și are examen și era disperat și a zis: Simona, ce să fac? Zice, mai am o lună jumate, zice, nu pot să învăț pe de rost, zice, nu pot să învăț comentariile alea la română și zice, părinții pun și mai multă presiune pe mine, ce mă fac? Și asta era întrebarea, ce mă fac dacă ajung la un liceu slab? Zice, nu vreau să ajung la cel mai bun liceu, dar măcar să nu fie cel mai slab liceu. Și atunci i-am arătat ce să facă psihic, să facă față și pe urmă am zis că am un mesaj pentru părinți și pentru profesori.
Un mesaj pe care vrem să îl transmitem astăzi și dăm voie să dezvălui celor care ne urmăresc tema noastră de discuție. Practic, pornind de la discuțiile pe care le-ai avut tu cu tinerii, cu părinții, cu profesorii, acum, în preajma examenelor, pare că stresul a crescut peste niște limite suportabile. Există o presiune care se pune asupra copiilor care urmează să susțină examene și această presiune creează o stare extraordinară de stres. Acesta este un aspect. Pe de altă parte, ne-am gândit să vorbim despre acea atitudine agresivă, poate, acea atitudine numită bullying în ultima vreme. E un termen englezesc, un termen americanesc, dacă vreți, pe care tot așa am să te rog pe tine să îl descrii. Știu că te întâlnești frecvent cu aceste manifestări.
O să încerc să le pun în context. De cele mai multe ori când ne referim la bullying și din cauza asta îl folosim din engleză, pentru că nu are singur echivalent tradus, este hărțuirea și nu are conotația chiar la ceea ce vrea să zică. Noi de foarte multe ori avem impresia că bullying înseamnă doar când un coleg ia mâncarea altui coleg sau când îi ia bani sau când îl dă cu capul de bancă. Deci niște fapte, cum să zic, acum nu vreau să
le pun. Care se petrec între copii, în
care se petrec în primul rând pentru copii, dar nu suntem conștienți că noi adulții suntem cei care dăm tonul. Pentru că bullying-ul sau hărțuirea este de mai multe feluri. Este vorba în primul rând de bullying verbal, este vorba pe urmă de bullying fizic și de bullying sexual. Deci în momentul în care noi nu ne dăm seama și media ne scoate în evidență doar formele puțin mai grave, nu ne dăm seama că de fapt acele picături mici în care noi îi comparăm, îi acuzăm, devenim defensivi sau vorbim urât sau îi criticăm pentru rezultatele lor, în momentul respectiv este o formă de bullying care duce la căderea stimei de sine. Și din cauza asta spun că noi ca și adulți suntem cei care dăm tonul. De exemplu, am fost într-o clasă unde am vorbit despre bullying, mă chemaseră elevii care au fost în tabără și le-am explicat care sunt părțile implicate. Poate că e ok să le menționăm și aici. Sunt patru părți implicate întotdeauna într-o agresiune. Este vorba de școală sau familie, de regulile pe care le are față de violență casa sau familia. E vorba de agresor, de victimă și de martori. La nivelul fiecăruia dintre aceștia există niște tehnici și ceea ce fiecare poate să facă. Și atunci le-am zis, uite, voi ca și clasă puteți să declarați că sunteți pentru cooperare, colaborare și că la voi există zero toleranță pentru violență. Și zice, da, dar ce facem cu profesorii? Și zic, ok, profesorii care zic ce? Și am avut niște exemple pe care le zic și zic, uite, voi ați putea să spuneți la profesor că, domn profesor, uitați, vă rog frumos, nu-l faceți prost pe coleg, pentru că noi ne-am hotărât în clasă că nu o să mai folosim cuvinte de genul acesta, pentru că ne-am dat seama ce influență negativă au asupra celorlalți. La care răspunsul copiilor a fost, da, cum e posibil așa ceva, că pe zice pe urmă ne amenință, că ne scoate la răspuns, că ne lasă corigenți și au venit lucrurile în cascadă. Și pe urmă am întrebat, zic, acum spuneți-mi sincer, dacă un profesor îi spune prost la unul dintre voi, ce faceți voi după ce profesorul iese de la clasă? Și răspunsul lor a fost, râdem cu toții de el.
Râdem de profesor sau râdem de copil?
Râdem de copil. Pentru că din moment ce un adult și-o permis, e mai ușor să râzi de cineva și să dezvolți partea rea decât cea pozitivă din tine dacă nu ești educat așa. Și atunci, dacă noi adulții suntem cei care criticăm sau ne permitem să avem comparații de genul ăsta și expresii, pentru copii va fi doar o imitare a comportamentului.
Deci inclusiv aceste etichete puse de adulți intră în sfera bullying-ului.
Da, deci inclusiv aceste etichete puse făcute de adulți intră în sfera bullying-ului. Dar această formă asta a spus, care mi-ar plăcea să scoatem în evidență, e mai puțin mediatizată. Se mediatizează foarte grav, foarte mult doar cazurile între copii. Au început și am văzut săptămâna trecută câteva cazuri de profesoare care au fost acuzate, dar era strict pentru lovituri fizice, care deja era ospitalizare sau mai multe. Dar pentru chestiile emoționale și cele care au un impact emoțional și care creează stresul acesta atât de mare și devalorizează, cel mai mare lucru care am văzut și cel mai mare efect este scăderea stimei de sine. Deci, efectiv, devalorizarea copilului ca și ființă umană. Pentru că în momentul în care tu, aici intervine toată problema și s-a rezolvat absolut tot lucru, să nu fie criticat pentru rezultatele lui, faptul că nu performează bine la ora ta sau faptul că n-a adus acasă nota care te așteptai tu, nu lovi în sufletul lui sau în calitatea lui de om, spunându-i că ești incapabil, nu ești bun de nimic, stai să mă citezi aici, ești o dezamăgire pentru casă sau pentru liceu, nu treci clasa nici dacă dai mită, îmi pare rău pentru părinții tăi că au decrescut așa un derbedeu, vezi că ești la școala X unde te crezi, nu meriți să fii la școala noastră, bacul vine, tu rămâi, îți pici bacul, nu ești în stare de nimic, unde te crezi, ai urcat tot dealul degeaba, că tot pleci cu 4 ore mai repede, puteai sta acasă, ne trebuie și măturător de stradă, poți face și doar 10 clase, peste 2 ani nu mai ai de ce să urci dealul ăsta, e și agricolul în liceu, tu să mergi la facultate, cine te crezi, sunteți niște nesimțiți că nu învățați pentru ora mea, școala nu e pentru toți, avem nevoie și de voi să plătiți taxe, chiar dacă nu ajutați societatea, nu faci tu viitor din sport, arte, pune-te și învață că oricum n-ai talent. Deci, astea sunt, mi le updatez mereu.
Sunt expresii...
scrise de ei, pentru că dacă te uiți, nu scrise la fel. Mi le-au trimis pe Messenger și mi le-au trimis pe WhatsApp. Sau am avut un... sunt updatate mereu și mereu, pentru că anul trecut am avut altă listă. Și sunt lucruri care, cum să zic, care le trăiesc și care le simt.
Sunt lucruri care poate par banale și părinții ar putea spune, pe vremea mea primeam și cu liniarul în palmă sau mi-arunca învățătoarea creta de la tablă direct în cap. Nu-i mare lucru să suporți asta. Ce atitudine ar trebui să aibă părinții dacă un copil vine acasă și reclamă asemenea lucruri la școală?
În primul rând, ce mi-ar plăcea foarte mult este ca părinții să-și dea seama de impactul acesta asupra copilului și aș vrea să spun ce se întâmplă. Dacă vă uitați în spate, acum se vede o piramidă, nu știu dacă o poți ridica mai sus un pic sau să mă dau la o parte. Emoțiile care sunt sub 200 pe piramida din spatele meu sunt emoții care creează boli, care scad capacitatea de a performa a copilului și a noastră, a adulților. Și sunt emoțiile care efectiv ne blochează. Deci acolo o să găsiți frica, furia, vinovăția, rușinea, teama, mândria. În momentul în care noi acționăm din impuls și cu aceste emoții, în momentul respectiv ne blocăm. Și atunci mi-aș dori foarte mult, în primul rând, părinții să înțeleagă și în primul rând părinții profesori. Pentru că dacă ne raportăm la profesori, ei își fac treaba. De-aia e un pic mai greu ca să schimbăm un sistem. Dar părintele care îl doare de fericirea copilului lui și zice, mă, vreau ca copilul meu să performeze și vreau să performeze cu curaj, nu vreau să tremure. Atunci, în momentul respectiv în care copilului se spune că, uite, o țipat la mine sau au făcut lucrurile astea, în momentul respectiv părintele să știe să-l ajute pe copil, ăsta e cel mai important lucru, să nu-și piardă încrederea în el ca și om. El să aibă încredere în el, să aibă curaj, care vedeți că este o emoție peste 200, care el să fie ok. Măi, este ok chiar dacă prof a țipat la mine. Sunt ok chiar dacă mi-a spus că nu o să intru nicăieri și că nu o să se aleagă nimic din viață. Măcar să nu fie dublată de vocea părinților acasă. Pe urmă, pasul următor, dacă crește nivelul de conștientizare al părinților, putem să facem o solicitare cu politețe profesorilor. Și am pregătit aici, în evenimenturile pe care o să le derulez în țară acum, am pregătit niște materiale pe care părinții, e efectiv redactată corect, ei doar dau click, o descarcă, o semnează și o trimite cadrului didactic, în care îi se spună cu ce să înlocuiască cuvintele și cum poate să procedeze atunci când copilul nu performează la nivelele pe care ei le așteaptă.
Poate sunt părinți care ne urmăresc la această oră și sper că se întâmplă asta. Spuneam că astăzi transmitem din studioul video al Radio Târgu Mureș. Poate sunt părinți care spun, am încercat, m-am dus la școală, am spus la ședința cu părinții că nu e în regulă să îi se spună copilului meu că e tâmpit, că a venit degeaba la școala aceasta. Toate lucrurile pe care tu le-ai menționat și părinții le cunosc. Și nu s-a întâmplat nimic. Nu se schimbă. Sunt foarte mulți profesori care nu acceptă critica venită din partea părinților.
Am înțeles. Ce am făcut eu și proiectul pe care începem să-l derulăm acum pe Pașaport pentru succes.ro la secțiunea evenimente, încrederea în sine în școli, este efectiv sugestie de ce să facă. Noi nu-i spunem că e greșit. Noi îi spunem înlocuiește asta cu asta. Îi dăm o grilă cu tot respectul pe care să o folosească. Pasul 2 este după 3 săptămâni, după ce părinții au văzut că doamna învățătoare nu continuă
sau profesorul
continuă să cadrul didactic continuă cu lucrurile astea și cu limbajul acesta, este document de descărcat pe care să-l trimită și să-l înregistreze la direcțiunea școlii respective și la inspectoratul școlar județean. Ce mă bazez eu este pe o masă în care câteva sute de mii de părinți fac o solicitare și în momentul ăla profesorii se autosesizează. Nu vreau să arunc în sistem și să zic că uite ce faceți și să-i critic, pentru că n-aș face decât ceea ce fac ei cu copiii. Vreau să le ofer niște instrumente simple care pot să schimbe și să facă să modifice absolut cu totul atmosfera la clasă. Pentru că un copil nu-i prost pentru simplu fapt că nu performează la ora ta. Toate emoțiile acelea pe care le-am văzut, frica indusă, teama, mândria, cuvintele aruncate, toate lucrurile astea induc demotivare, nu motivare. Aici e singura greșeală, adică cea mai mare greșeală, că părinții și profesorii, noi adulții, avem impresia că dacă le spunem cât de înfricoșător este ce o să se întâmple, că vezi că nu o să iei examenul, vezi că o să pici, vezi că o să ajungi la ultimul liceu, vezi că nu o să iasă nimic din tine, ce o să mă fac eu, sunt de fapt fricile noastre. Și avem impresia că îi motivăm așa și cumva o să-i punem să învețe, dar de fapt se întâmplă exact contrarul. Ei se demotivează, intră frica în ei, deși ai impresia că e nesimțit pentru că zici că nu-i pasă. De fapt, le pasă foarte mult, dar sunt blocați și nu știu ce să facă. Pentru că în momentul în care apare o emoție, și uitați-vă, frica și rușinea, rușinea e cea mai de jos și vinovăția și pe urmă frica, creierul se blochează și nu poți să funcționezi. Și ca să funcționezi e nevoie și să știi cum. Ca să nu mai vorbim că elevul ar fi bine să plece cu o materie învățată în proporție de 60-80% de la clasă. Nu să-i dai ceva care el să învețe acasă pe de rost. Asta înseamnă predare, asta înseamnă învățare. Deci ei sunt puși în mai multe situații și atunci am zis că măcar să se reducă hărțuirea și stresul care se pune, pentru că stresul e chiar foarte mare.
Ai încercat să discuți și cu responsabilii mai mari de la inspectoratul școlar Mureș sau în județele pe unde ai circulat, pentru că ai nevoie și de acest sprijin, Simona. Altfel, s-ar putea la un moment dat să te blochezi undeva. Se cunosc, cel puțin în județul Mureș, cazuri de profesori care de ani și ani de zile procedează în felul acesta și lucrurile nu s-au schimbat, pentru că poate sunt profesori buni care au performanțe la concursurile școlare cu copiilor și atunci inspectoratul nu o să intervină peste un profesor care aduce diplome și aduce un renume județului, școlii.
E adevărat, obișnuiesc să spun că este vorba de rezultate în defavoarea sănătății mentale. Răspunsul meu întotdeauna este depinde ce-l interesează pe părinte. Eu vorbesc pentru părinții pe care interesează mai mult decât rezultate, interesează și costul cu care se obțin rezultatele respective. Și ce metodele sau tehnicile pe care le propun sunt tehnici care ar putea să ajute 80% din copiii din cadrul sistemului. Ca să răspund la întrebare, da, am încercat, am avut de fapt și o propunere care am ajuns la 4 inspectori de la ISJ, în care Târgu Mureș o să fie primul oraș din țară în care să nu se folosească țipetele, urletele și criticele la clasă. Și am zis, uite, o fac ca și, cum să zic, contribuție pentru orașul meu și pentru ceea ce știu să fac. Nu am reușit din cauza metodologiei sau să ne înțelegem și oferta a rămas deschisă astfel încât la seminarii mele participă orice profesor care vrea să facă sau să le aplice metodele la clasă. Însă, cel mai ușor de aplicat ar fi dacă întreg corpul profesoral dintr-o instituție ar introduce regulamentele astea la clasă. Adică sunt efectiv niște norme simple de cum să tratezi și să vezi elevul indiferent, repet, de performanțele lui. Lucru care va duce inevitabil la creșterea performanței.
Da, ar fi ideal să se ajungă
se poate,
la această situație.
E practic. Da,
se poate, trebuie doar să vrem. Cred că te-ai întâlnit și cu această replică din partea unor profesori care spun că, de fapt, copiii sunt obraznici și sunt prost educați și atunci nu au încotro și trebuie să procedeze în acest fel. Să-i pună la punct.
Am o întrebare. Cu ce este diferit că un copil este needucat față de faptul că eu îi pun la punct folosind cuvintele astea? Nu fac același lucru care îl acuz pe copil că nu o face? Eu sunt modelator, eu sunt, cum să zic, modelez comportamente. Profesorul nu predă doar matematică, profesorul nu predă doar biologie sau chimie, el predă atitudini de viață. Predă moduri de a-i trata pe celălalt, predă leadership, prin modul prin care tu ești, prin modul care îți predai materia, tu formezi oameni. Distrugi vieți sau clădești vieți? Nu e o simplă oră. Nici o interacțiune cu o singură clasă nu este o simplă oră. Este un lucru în care influența noastră este mult mai mare. Și atunci există tehnici în care să nu-l critici pe copil pentru comportamentul respectiv, ci să-i modelezi comportamentul pe care vrei să-l aibă. Adică să-i formezi comportamentul care ar vrea să-l facă.
Este foarte interesant de remarcat un anumit aspect pe care și eu în practică l-am întâlnit chiar și în anturajul foarte apropiat. Copiii îi apreciază mult de tot pe acei profesori care sunt corecți cu ei. Chiar dacă nu sunt profesorii care le dau cele mai mari note. Mi-aduc aminte că într-o vreme și când eram eu elevă, da, ne plăcea profesorul de filozofie sau profesorul de sport sau știu eu de altă materie facultativă care dădea doar note de 9 și 10, dar cel mai mult apreciam acel profesor care dădea note pe toată scara de la 4 la 10, dar era corect. Și e interesant că aceștia sunt cei mai apreciați și din discuțiile pe care le am eu zi de zi cu tinerii. Am și eu un tânăr adolescent în familie și știu asta.
Tinerii, să știți că copiii și adolescenții nu o să se ferească sau să se eschiveze dacă regulile sunt clare. Ei jonglează după regulile pe care eu le stabilesc. Și atunci e foarte important ca eu să am ca și regulă, eu nu distrug demnitatea ta, te iubesc și te apreciez pentru că ești elevul meu și prin simplu fapt că ești în clasa mea și pentru simplu fapt că existi, însă voi fi corectă cu notarea ta și îți voi explica de ce te-am notat așa și eventual îți voi cere dacă poți să ai nevoie de ajutor sau în ce direcție te pot ajuta. Dar nu te denigrezi pe tine ca și persoană. Asta nu înțelegem noi, că asta facem. Deci în momentul în care îl comparăm, în momentul în care îl acuzăm, în momentul în care îl luăm la socoteală, mai ales în public, că de ce n-am făcut anumite lucruri, în momentul ăla n-ai cum să te aștepți la performanță. Ci în momentul ăla așteaptă-te la două lucruri. La retragere, să pună capul jos și să se închidă în el și să nu mai vrea să aibă nimic de a face. Și sunt cazurile copiilor care părinții este imposibil să nu-și dea seama că au refuzat să mai meargă la o anumită meditație sau au refuzat să mai meargă la un anumit profesor sau au refuzat să mai meargă la un anumit antrenament. Și acum să știți că asta e motivul pentru care au refuzat, nu pentru că nu-i pentru ei sportul respectiv sau materia respectivă sau ora respectivă, ci pentru faptul că li se distrugea identitatea de sine. Și al doua reacție pe care o au este atacul, în care încep să te atace și încep să fii, așa cum zici tu, obraznici, lucrul la care tu reacționezi și mai tare, iar asta nu se termină niciodată. Și atunci există un lucru, în momentul în care i-am luat pe fiecare de buni așa cum sunt, pentru că fiecare are talente și fără să-i denigrezi, să zici, Gigel, eu te iubesc la fel ca pe toți ceilalți, într-adevăr notele tale nu strălucitoare la matematică pentru că de atâta ne-am străduit, Dar am observat că ești bun la biologie și că îți plac insectele sau animalele sau așa mai departe. Haide măcar să ai note de trecere sau hai măcar să văd cu ce pot să te ajut ca să beneficiezi maxim la ora mea de cunoștință.
Dar și spusă toată această poveste sincer și fără ironie.
Da, sincer și fără ironie.
Așa ceva de genul că hai că am mai auzit eu ceva de genul ești foarte bun la matematică, dar nu totul e matematică, e importantă și mai lasă-o naibii de matematică, pune mâna că și știu eu, istoria sau româna sau știu eu care materie e importantă. Deci e foarte important și tonul. Deci, eu am o vorbă. Tonul acolo face muzica, am mai spus-o, e...
De latitudine pleacă totul. În momentul în care decizi să iubești oamenii, și repet, în momentul în care decizi să iubești oamenii, în momentul în care decizi să-ți iubești elevii, în momentul în care decizi să-ți iubești clienții, nu ai cum să transmiți valori sau cunoștințe dacă tu nu iubești. Efectul va fi contrar, pentru că îți vor vedea, îți vor sesiza critica, îți vor sesiza răutatea, îți vor sesiza frustrarea, îți vor sesiza toate lucrurile astea, vor sesiza că este despre tine. Și atunci, da, mi-aș dori ca profesorii să iubească elevii.
Da, să ne iubim unii pe alții până la urmă.
Și nu pentru, atenție, și nu pentru meritele lor, ci prin simplu fapt că există și că poți să-ți pui impactul asupra lor. O să găsiți povești despre atâția oameni care au spus că au devenit sau au încercat să devină mai bun pentru simplu fapt că un profesor sau o anumită persoană i-a apreciat, i-a iubit, i-a s-a uitat cu o anumită înțelegere la ei sau le-a spus un cuvânt de încurajare.
Așa este, Simona, ai dreptate. Am să le ofer ascultătorilor care ne urmăresc la radio, pe pagina noastră www.radiomureș.ro, pe pagina ta, Simona, pentru că știu că și acolo rulează emisiunea noastră pe YouTube, un număr de telefon la care ne poți scrie mesaje. Nu putem comunica telefonic în direct, dar așteptăm mesaje la 0755 044519. Dacă ne scrieți un gând, un mesaj, o întrebare, puteți să vă spuneți părerea, pentru că așa se cheamă emisiunea noastră, părerea ta. O să-i dăm citire în această emisiune care se va încheia în apropierea orei 15. Simona, și mai greu este pentru un elev să facă față acestei agresiuni, să facă față bullying-ului când agresiunea vine și din partea profesorului și din partea părintelui. Dacă, așa cum spuneai în deschiderea emisiunii, copilul ajunge acasă și îi spune părintelui, știi, mamă, tată, profesoara de română se ia de mine, profesoara de română mă atacă, mă scoate în fața clasei să mă facă de rușine, încearcă să mă umilească, și atunci părintele spune, păi are dreptate, că dacă și tu ai face ceva. Ei, ce reacție are copilul, ce se întâmplă mai apoi, care sunt riscurile?
Aici apelul meu, și nu știu cum ar fi pentru părinți, credeți-vă copilul. Dacă ar fi să faceți o greșeală, greșiți în favoarea copilului, pentru că profesorul va pleca, școala poate fi schimbată, dar voi sunteți cei care veți suporta consecințele dezvoltării emoționale a copilului. Eu nu spun acum și nu vreau să încurajez, pentru că și copiii poate vin uneori acasă și nu cu siguranță și exagerează. Nu vreau să spun că credeți copiii și mergeți și vă luați de profesori. Dar asigurați suportul de care are nevoie copilul și reduceți, nivelul de stres. Pentru că, de exemplu, am văzut foarte multe mesaje pe grupuri trimise de profesori în care ziceau, notele sunt foarte slabe, au lipsit de la școală, au chiulit cu semne exclamări și cu toate. Știi, și mi-arătau părinții, știi, și mă gândeam și zic, ce ai făcut când ai văzut asta? Zice, m-am luat de el, de-abia m-așteptat să vină acasă. Adică, de foarte multe ori, cadrul didactic e foarte nevoie să înțeleagă că în modul cum el transmite informația către părinte, poate să genereze un alt nivel de stres acasă. Și atunci, în momentul în care, aici iar de asta zic că e nevoie fiecare să ne luăm lecția. Eu, ca și cadru didactic, e nevoie să-mi dau seama cum comunic un mesaj. Va avea de gând, va avea o îmbunătățire prin faptul că îl comunic. Ceva se va transforma și copilul va înțelege lecția sau doar va fi certat, lucru care nu va duce la învățare. Sau de multe ori este chemat părintele la școală și asta e amenințarea. Îți chem părinții la școală. Apelăm la emoția de jos 220, rușinea părinților care ceam și părinții de rușine își ceartă copilul. Faptul că îl certăm nu o să învețe lecția, din contră. O să se închidă și mai tare, o să refuze, o să abandoneze școala unii dintre ei sau dacă o să facă, o să facă cu un stres enorm. Știi care e stresul cel mai mare? Eu, pe mine mă interesează cei 80%, nu cei 20% care părăsesc sistemul și nici cei 70% care sunt olimpici și care, ci ceilalți de mijloc, pentru că pentru ei
ei sunt baza până la urmă
și pentru ei poate fi îmbunătățită. Dar știi care, cine suferă cel mai tare? Cei cu note de 9 și 10. Ei sunt sub stresul cel mai mare, pentru că tocmai am avut o discuție cu un părinte la care mi-a zis că fata ei are examen și a zis că a avut 2 medii de 9 și am zis, ghinionul tău. Și zice, cum ghinionul meu? Putea să aibă doar 10. Zic, e ghinionul tău pentru că tocmai m-ai căutat pentru că e stresată. Cu cât nu știe ce înseamnă și să ai o notă mai mică, stresul mai va fi mai mare pentru faptul că zici, nu, nici nu vede posibilitatea că ar putea să treacă prin așa ceva. Zice, dar nici eu nu văd. Zice, ce o să facă dacă nu intră la liceul X? Și am început să râd și zic, dacă tu ca părinte nu vezi că există posibilitate ca copilul tău să nu intre la liceul X, cum vrei să vadă copilul tău? De unde să vadă? Și acum vă dau exemplu 4 ani mai încolo, la cineva care am întâlnit-o săptămânile trecute la o conferință publică, la care a venit fata la mine, era de o frumusețe, cum să zic, o frumusețe naturală și am și zis că ești frumoasă și inteligentă și zice, da, da, zice, nu te cred. Pentru că zice, eu sunt urâtă, sunt proastă, zice, sunt incapabilă. Și zic, dar de unde știi? Păi zice, am dat-o în bară la examenul de evaluare națională. Și zice, acum am bac, ce, spune-mi ce să fac ca să nu o dau și acum. Și surprinzător, știi care e primul lucru pe care e nevoie să-l facă? Să învețe să se iubească pe ei și să aibă încredere în ei. O să repet asta. Ca copilul vostru sau ca elevul vostru să aibă rezultate bune, factorul numărul 1 este să aibă încredere în ei și să se iubească pe ei. Cu cât îi vedeți că se urăsc mai mult, cu cât îi vedeți că n-au încredere în ei, cu atâta șansele ca să clacheze în fața unei evaluări sunt mai mari.
Ca să schimbăm aceste lucruri, am mai vorbit și în alte emisiuni, dar foarte pe scurt, pentru că pare simplu, ușor de spus, da, ajută-i să se iubească pe ei, arată-le că ai încredere. Ce ar trebui făcut? Deci,
în primul și în primul rând e nevoie, acum depinde și cât e de mare copilul, dar prima dată e nevoie să-i spui tu că-l iubești. Ce experiența frumoasă din tabără, noi la toți le zicem că iubim, deci la absolut toți copiii cu care lucrăm le zicem că iubesc și ei automat zic și noi te iubim, Sim, sau pe echipa mea. Și zic, acum vreau să trimiteți mesaj acasă și vreau să-mi spuneți acasă când le ziceți părinților. Și după ce ei încep să spună te iubesc părinților, ghiși ce se întâmplă. Încep părinții să spună cuvinte pe care de obicei nu le folosesc. Acum, în emisiune mă adresez părinților și ai profesorilor, spuneți-le că iubiți. Deci pasul numărul 1, spuneți-le că iubiți. Faceți-l o listă cu calități, cu lucruri pe care le apreciați la el și pe urmă, acasă, părinți, spuneți-i să repete că ei se iubesc. Și asta e foarte important. Adică el să zică mă iubesc și îmi place de mine. Nu sunt așa de bun la matematică, dar scriu frumos, desenez frumos, am abilități practice, adică să-și cunoască punctele forte, nu doar pe cele negative. Pentru că asta e ceea ce e mai important și cred că aici s-ar reduce și s-ar rezolva foarte mult din conflictele care există, în care ne-am acceptat și ne-am valorizat unii pe alții cu calități și defecte. Adică să știu că copilul ăla nu e greșit cu totul pentru simplu fapt că nu are cele mai bune maniere. Îl ajută și le dezvolte, îi spun ce să facă. Sau pentru faptul că nu a învățat sau că nu își preaduce caietele sau că scrie urât. Băi, cu siguranță copilul ăla are ceva bun. Dar în momentul în care eu îl anulez și îi spun că e greșit cu totul, în momentul ăla îi anulez imaginea de sine.
Și mai neplăcut este când acest lucru se tot repetă, dacă îi se tot spune, ești un dezordonat, ești un împrăștiat, iar ai întârziat și în fiecare zi se repetă asta, cred că e efectul acela de picătură chinezească. Până la urmă doare și încep să creadă lucrurile acestea. Și dacă ei încep să creadă asta, pe urmă o să luptăm foarte mult să schimbăm.
Nu o să avem cum să schimbăm noi. O să fie nevoie ca să-și repare ei. Așa cum noi avem acum de schimbat și încercăm să schimbăm durerile și rănile pe care le-am avut în copilărie, așa le vor avea ei de schimbat. Codurile, emoțiile pe care vi le-am arătat pe piramidă au niște coduri în spate. Gândurile, ceea ce ne spunem noi în cap, creează o anumită emoție. Dacă eu mă urăsc pe mine, înseamnă că mi-am spus ceva în gândul meu care mă face să mă urăsc. Și singurul lucru pe care pot să schimb ceea ce simt față de mine este să-mi spun altceva. Și atunci e foarte important ca să le spunem copilor ce să spună despre ei.
Avem un mesaj din partea doamnei Viorica. Spune, doamna, acum când vă aud ce spuneți, vă întreb cum să-mi recuperez din greșelile pe care le-am făcut. Sunt bunică și am nepoței, spune
Bună ziua, doamna Viorica. Depinde față de cine, față de mamă sau față de nepoți. Primul rând, cereți-vă scuze fără să vă simțiți vinovată. Vinovăția și rușinea, după care, cum vedeți, repet, sunt încărcate cu un nivel de energie foarte scăzut și alea ne afectează foarte mult. Asumați-vă responsabilitatea, sunteți un om cu calități și defecte, ați făcut maxim ce ați putut face atunci. Deci, unu, cereți-vă scuze și doi, spuneți-le: acum că învăț, o să-mi schimb modul cum mă adresez vouă și voi o să faceți la fel cu mine. Și atunci faceți o schimbare de acum încolo.
Mai avem un mesaj, l-am văzut pe pagina de Facebook din partea unui domn care te apreciază foarte mult, un tip probabil care e în lista ta de prieteni și care se bucură să te audă. E un domn, Marian.
Bună, Marian!
O emisiune interesantă, cu invitație extraordinar. Sim este un interlocutor cu totul special. Am citat exact ce a scris Marian acolo. Așadar, ne puteți scrie mesaje fie pe pagina Simonei, fie, așa cum spuneam, la numărul de telefon 0755044519. Nu vorbim la telefon în direct, dar acceptăm, primim cu drag de-a dreptul mesaje. Simona, stresul acesta foarte intens, care vine din partea școlii, cu cerințe multe și de multe ori absurde. Pentru că, se știe, programa școlară este extraordinar de încărcată. Copiii trebuie să învețe și lucruri care nu le vor folosi niciodată în viață. E un volum foarte mare de informație. Fiecare profesor consideră că materia lui este cea mai importantă.
Nu chiar toți profesorii, dar așa.
Mare parte. Cam asta e. Plus presiunea colegilor, care uneori îi mai iau peste picior pe ceilalți pentru a se da mari, ce cool sunt eu că îmi permit să vorbesc cu cineva așa, presiunea părinților, copiii uneori ajung să clacheze și, cum spuneam, se apropie examenele.
Aș vrea...
Unii nu mai știu ce să facă și cum să iasă din asta.
Îți zic ce fac unii, pot să zic. Deci, lucruri pe care, mulți care... apelează și, repet, pericolul este la cei care au deja note mari și la care presiunea este mare și care teama de rușine este foarte mare. Unii dintre ei au început să ia anumite substanțe și vreau să vă spun că așa se întrețin foarte mulți olimpici și așa se întrețin foarte multe medii mari și note mari. Una dintre substanțe, pe lângă alt felul de droguri și lucruri pe care le iau ca să facă față, este Adderall, care se numește drogul învățării. Este compus din amfetamine și niște săruri minerale. Ideea este că, în mod normal, se dă doar pe restricție medicală. Prescripție medicală pentru ADHD. Însă, bineînțeles că există pe piața neagră orice. Astfel încât o pastilă, în mod normal, costă $2 și ajunge să se vândă cu 70 sau 80 de lei pe zi în liceele cu olimpici și pentru cei pe care presiunea este foarte mare și, ghiși ce, ajung să ia 3 pastile pe zi. Doza, cum să zic, asta doar pentru faptul că le creează, imediat după ce o luat-o, le creează o stare în care le crește atenția și se pot concentra, astfel încât ei consideră că pot să învețe mai mult decât ar putea în mod biologic și în mod normal, cât e naturală starea pentru fiecare organism.
Cunoști lucrurile acestea direct de la ei?
Da, direct de la ei.
Deci îți asum ceea ce spui?
Îmi asum ceea ce zic.
Da.
Asta e doar un caz, dar n-am vrut să dau denumire sau să dau nume de droguri. Ei folosesc droguri, folosesc etnobotanice, folosesc alcoolul, folosesc țigările, folosesc orice lucru care le poate diminua stresul sau care ei cred că le diminuează stresul ca să poată să le crească performanța. Efectele secundare sunt mari, deci căutați substanța pe Google ca să nu ocupăm noi emisiunea, dar poate să ducă la lucruri foarte grave. Ceea ce aș vrea să scot în evidență este că părintele, în primul rând, să vadă care e capacitatea reală a copilului și, în spatele dorinței și a ceea ce tu dorești pentru copil, notele alea mari, intrarea la nu știu care liceu, să postez pe Facebook că copilul meu a reușit și a fost admis nu știu unde. În detrimentul acestor lucruri, fii sincer și vezi cât e copilul tău ok, cât poate să ducă. E ca și o mașină, eu repet să spun, câți oameni încap într-o mașină, depinde câți bagi. Noi, de foarte multe ori, copiii, unii dintre ei, funcționează la un stres mult mai mare, ca și când într-o mașină de 5 locuri ai băgat 20 de persoane. Deci cam ceva de genul. Și întotdeauna indicatorul e cât poate copilul să ducă. Deci cât poate. Astea la cei cu performanță mare, cei care învață oricum, vedeți cât e logic și normal și firesc să învețe, pentru că sunt copii care se străduiesc, dar frica le-e așa de mare, frica că nu vor intra la un examen sau la un liceu sau nu vor avea o anumită notă la BAC. Ce ar fi foarte important este că asta e criteriu. Să-l valorizezi ca și om, să-l iubești ca și om, indiferent de rezultate. Repet, să-i spui că îți place de ei, să-ți spui copile, te iubesc, indiferent că o să fii primul sau indiferent că o să fii ultimul. Îmi doresc într-adevăr să ai o notă cât mai mare, îmi doresc să ai să performezi cât mai bine, să ajungi la liceu, dar am să te iubesc și dacă nu se întâmplă asta, o să găsim o soluție. Hai să vedem acum ce putem face ca să ne atingem obiectivul.
Da, pentru că acesta este pasul 2. Nu poți să-i spui doar te iubesc oricum, nu. Și atunci sigur tot anturajul, părinți, bunici, profesori, toată lumea va spune că e un copil ținut pe palme, cocoloșit, se mai spune că e de bangat, mai sunt multe alte expresii care se folosesc pentru acești copii care, de fapt, sunt, în opinia lor, niște needucați. Deci îi spui că îl iubești, ți-e drag și că îl apreciezi foarte mult, dar hai să vedem, este partea a doua, hai să vedem cum facem. Și cum facem?
Încurajezi educația, nu răsfățul. Deci eu, dar cu un anumit, cum să zic, cu o anumită atitudine. Deci, în primul rând, e nevoie să te uiți la nivelul de stres al copilului și să dezvolți o discuție sinceră cu el, nu odată, de mai multe ori. Și să scazi presiunea tu pe care o pui. În primul rând, să elimini cuvintele, vezi că nu o să intri la liceu, vezi că iară n-ai învățat, vezi că nu iei bacul, ce o să mă fac eu cu tine, o să râdă. Elimină toate vorbele astea, înlocuiește-le cu cele ce am zis, te iubesc, indiferent dacă o să intri, dar hai să avem un plan, hai să vedem ce putem să facem ca să ne atingem obiectivul respectiv.
Cât de tare putem să intrăm în viața lor făcând aceste planuri, pentru că
vor deschide ei, vor veni ei. Deci, crede-mă, în momentul în care vă iubiți copilul și dezvoltați discuții deschise cu ei, o să vină ei să solicite ajutorul. Dacă copilul nu vine să solicite ajutorul, problema e la tine, adult. Pentru că ai creat o barieră pe care el nu are curajul să o treacă. În momentul în care tu i-ai arătat disponibilitatea ta și i-ai scos în evidență calitățile, nu-l critici și îl ajut să-și asume greșelile, în momentul respectiv vine el și întreabă. În momentul ăla vine și poți să vezi unde-i limitele lui și poți să stabiliți planul și se poate face. Din cauza asta spun că întotdeauna când un copil nu se comportă așa cum îți dorești în relație cu tine, uită-te în oglindă. Pentru că exact lucrul de care l-acuzi tu pe el că face, exact lucrul respectiv îl faci tu. În momentul în care te schimbi tu, se va schimba și realitatea la care te uiți.
Spuneai să-l ajuți să-și asume greșelile. Cum facem asta?
Repet, să crești copii onești și cinstit e cel mai simplu lucru din lume. Nu-i acuzați când greșește. Iubiți-i când greșesc. Am repetat asta, cred că și în emisiunea trecută, dacă ar fi să eradichezi ceva, aș eradica teama de greșeală și teama, rușinea că ceilalți râd de mine. Dacă noi reușim să scoatem chestia asta, că ce se întâmplă dacă greșesc, și să zic, măi, dacă greșesc, învăț. E o metodă de a învăța și îmi asum. O să spun că eu am făcut-o și o voi repara. Dar știu că nu sunt denigrat pentru asta. Noi îi facem să se simtă rușinați și în momentul ăla fug și se ascund. Dar în momentul în care spui, copile, eu te iubesc indiferent ce se întâmplă, dar o să fie nevoie să plătești. Atâta tot. N-ai venit acasă la ora X? Nu e nicio problemă. Mama te iubește, ține la tine, e în regulă, nu o să poți să ieși a doua zi afară. E alegerea ta. Nu ți-ai făcut tema, Gigel, nu e nicio problemă. Deciți poate că s-a întâmplat ceva, a fost ceva mai important, fără ironie. Eu țin foarte mult la tine, am văzut că... Și spui trei aprecieri, scrii frumos, ești bun la biologie, acum numai asta îmi vine în minte, și dar o să fie nevoie să te notezi și să asta, îmi pare rău pentru tine. Adică ești cinstit, ești corect, dar nu-l denigrezi ca și om. Asta e simplu, prin asta ei învață să-și asume.
Dar trebuie să existe consecințe pentru
absolut.
Un comportament,
am spus.
Eu. Da, nu înseamnă că dacă pierd timpul uitându-se la un film 5 ore, la un serial în vogă acum și nu-și fac temele de vacanță sau știu eu ce au mai primit de făcut, pur și simplu nu suportă niciun fel de consecințe.
Dar de obicei, care sunt consecințele care le suportă? Hai să auzim. De obicei nu ești bun de nimic, iar te-ai uitat la serialul ăla, colegii tăi și-au făcut tema, iar o să-mi fie rușine că te duci la școală și nu-ți făcute, iar ajungem pe ultima zi și nu ți-s făcute temele. Astea sunt consecințele pe care adulții de obicei le asta. Astea induc frică, induc rușine sau furie, că începe să-ți răspundă înapoi. Și copilul, se pare că astăzi ai avut o zi așa, mai lejeră, te-ai uitat la 5 ore la film, asta înseamnă că mâine o să lucrezi dublu, nu? Îmi pare rău, așa a fost înțelegerea, avem scris aici, asta e consecința. Dar le iei în brațe, îl pupi fără, cum să zic, fără remorsis, fără resentimente, fără cuvinte aruncate sau jigniri. Doar îi dai polița și ceea ce e de
dacă
făcut.
Dacă nu face nici a doua zi, s-ar putea să spună, nu mă interesează, a doua zi se uită 10 ore la film.
Dar stai puțin, că a doua zi nu are televizor. Aici ai problema părinților. Nu, eu asta nu vă înțeleg. Cine plătește cablu, cine
nu
plătește
telefoane? Nu vorbesc în nume personal.
Știu.
Deci nu...
Știu și eu răspund nici în nume personal, răspund la toate lucrurile astea. Pentru că părinții sunt cei care plătesc cablu, părinții sunt cei care dețin astea, deci există metode prin care să se facă lucrurile astea.
Și trebuie intervenit și până, da, un pic mai...
E nevoie, da, mai ferm.
Mai ferm. Atât, dar nu dur și nu cu jigniri și nu cu da, apelative.
Acum, dacă ar fi ceva, un pic să... Am zis că sunt patru factori implicați întotdeauna în bullying și în stresul asupra elevului. În primul, și a copilului. În primul rând e școala sau familia, pe urmă este victima, agresorul și martorii. Aș vrea să spun că agresorii de foarte multe ori suntem noi adulții, fără să ne dăm seama. Noi suntem cei care inducem forma asta de stres, iar ei nu au capacitatea ca să... N-au capacitatea ca să stea deasupra lor încă. E o abilitate care și-o dezvoltă uitându-se la noi. Dar aș vrea să spun ceva pentru cei care de obicei sunt stresați și care sunt victime. Indiferent ce spun părinții și indiferent ce spun profesorii, voi puteți să ridicați capul și puteți să vă ziceți mă iubesc și îmi place de mine, am și calități, valoarea mea ca și om este aceeași, chiar dacă mama sau tata nu sunt de acord cu ce am făcut, cumva o să-mi găsesc o cale și cumva o să reușesc. Deci poți să-ți dezvolți, cum să zic, abilitatea să ridici capul sus și poți ca să începi să ai încredere în tine. Asta e foarte, foarte important. Și pe urmă ce aș vrea să zic pentru noi adulții este că am putea să modificăm modul în care ne uităm la ceilalți. Și să ne dăm seama că, deși nu i-am dat în cap, deși nu l-am lovit cu parul, deși nu l-am înfometat, s-ar putea ca cuvintele să doară mai tare. Și ăsta e motivul pentru care acum o să organizăm împreună cu echipa mea un turneu în țară. Deocamdată mergem în 12 orașe, sunt invitați profesorii și părinții și adolescenții, unde efectiv le dăm formula încrederii în sine. Deci, efectiv, le spunem ce să facă. Adolescenții vor pleca cu formula încrederii în sine, vor ști ce au de făcut pentru ei. Profesorii vor pleca cu ce au de făcut la clasă și formula încrederii în sine, pentru că poate au și ei nevoie de ea. Și la fel părinții cu ce au de făcut acasă, ce să spună și ce să nu spună.
Câteva dintre orașele prin care veți merge?
O să fie în ordine așa, Constanța, București, Brașov, Iași, Botoșani, cred că, Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Râmnicu-Vâlcea și cred că am scăpat unul, da, nu mai știu.
Județul Mureș?
În Mureș o să le fac la solicitare, de este și Târgu Mureșul, la sfârșit o să le fac și s-ar putea ca Mureș să avem mai multe sesiuni.
În mai multe școli, în mai multe localități?
Nu, o să facem o să avem o sală închiriată, deci o să se închiriază o sală și sunt chemate școlile și sunt chemați părinții și participanții. Intrarea e gratuită. Asta e, cum să zic, e contribuția noastră, ceea ce facem. Ne interesează doar ca să ajungem la părinții și profesorii care chiar vor să facă o schimbare.
Și în felul acesta schimbați oameni. Cred că e un lucru de apreciat, pentru că e nevoie de această schimbare, să trecem de la epoca aceea veche în care se spunea eu te-am făcut, eu te omor, nu? La eu îți dau de mâncare, s-a trecut la faza aceea, eu îți dau de mâncare, faci ce-ți spun eu, la o relație echilibrată, de egalitate, deci nu de superioritate a adultului față de copil și de intimidarea acestuia, eu sunt superiorul tău. Nu. Ar fi foarte bine să fie o relație de prietenie, de egalitate, poate nu prietenia înțeleasă în adevăratul sens al cuvântului, pentru că se mai spune că nu e chiar ok să fii prieten cu copilul tău în acel înțeles al cuvântului de prietenie, pentru că uneori părintele trebuie să aplice și niște consecințe, cum ai spus tu, și asta nu o faci într-o relație de prietenie.
De ce nu? De ce nu?
Da?
Dar nu-i pedeapsă, atenție, aplicarea de consecințe nu-i pedeapsă și se face și într-o relație de prietenie, pentru că dacă, de exemplu, nu-i dai bani împrumut la prieten, te sună să-i dai înapoi. Deci există niște consecințe și în relația de prietenie. Eu zic că e ok să fie o relație de prietenie cu limite sănătoase, în care copilul să poată să vină să întreabă cu încredere și tu să-i răspunzi și să îi explici despre ce este vorba.
Da, sunt câteva mesaje care sunt postate și pe pagina ta de Facebook pe parcursul emisiunii. Mai avem și mesaje venite în regia tehnică. Din păcate, timpul ne presează. Simona, mai sunt vreo 3 minute din emisiunea noastră. Dacă mai e ceva important care vrei să ajungă la urechea și sufletul celor care ne-au urmărit?
Am stat așa cu mine și m-am gândit că dacă ar fi să aduc o contribuție, care ar fi contribuția și ce mi-ar plăcea să fac? Și mi-am dat seama că mi-ar plăcea ca oamenii să se iubească mai mult. Mi-ar plăcea să facem lucrurile în colaborare, nu în competiție. Și atunci asta e motivul pentru care demarăm astfel de proiecte. Adevărul că eu am făcut un calcul matematic și am zis că dacă reușim să creștem 500.000 de adolescenți care să aibă încredere în ei, care să gestioneze timpul altfel, să gestioneze emoțiile, să aibă, să aibă abilități de empatie și de comunicare cu ceilalți, ei vor fi viitorii antreprenori, vor fi viitorii medici, vor fi viitorii avocați, vor fi viitorii oameni care vor crea o altă societate. Și dacă noi nu facem asta, noi le transmitem valorile cu care am fost crescuți noi. Și atunci dorința mea și motivul pentru care fac este să ne schimbăm mentalitatea. Să ne uităm în interiorul nostru și să înțelegem că nota aceea reflectă doar o realitate de moment, la momentul ăsta. Dar nu înseamnă că viitorul copilului meu este condamnat, adică este bătut în cuie. Este doar o notă. Da, cu un anumit impact pe termen scurt, dar pe termen lung are tot viitorul în față să se refacă. Și atunci mi-ar plăcea ca să creăm în relația cu copiii și cu adolescenții, cu elevii, să credem încredere în sine, să-i ajutăm, să-i motivăm, să creadă în ei, nu să le fie frică. Deci cam
să creștem tineri sănătoși fizic și emoțional, mai ales emoțional.
Și mi-ar plăcea, dacă pot să zic, este să se înscrie la pentru evenimentele din orașele care le-am menționat, se pot înscrie deja, dacă accesează pagina pasaportpentrusucces.ro la secțiunea evenimente. Și acolo poți să selecteze evenimentul, poți să dea să șeruiască evenimentul, să cheme, să invite grupurile de părinți, să invite adolescenții, să invite profesorii. Și
cu atât mai mult cu cât totul este gratuit, nu există un interes material din partea voastră, a celor care vă ocupați de aceste evenimente. Eu vă felicit, Simona, îți doresc mult succes, spor la treaba.
Să știi că am interes. nu material, dar am. Eu chiar cred că se poate schimba ceva în România și singura cale care eu mi-am dat seama că eu pot să-mi aduc contribuția. Alții fac altceva și eu sper în ei, eu cred în ei.
Felicitări pentru tot ceea ce faci, spor la treabă. Dragi prieteni, emisiunea o puteți regăsi pe site-ul nostru www.radiomureș.ro și în format audio și în format video, iar mai apoi sigur o găsiți desigur și pe YouTube. Este cel mai mare canal care stochează informații. Mulțumesc, prieteni, ne reauzim și luni după ora 14 când discutăm din nou despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Luminița Avram, sunt împreună cu Simona Cif. Numai bine!
Vă iubesc!